Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Gjykata kushtetuese publikon vendimin e plot për dekretin e presidentit Thaçi, i hap rrugë seancës për qeverinë Hoti. Kosova rihap kufi toksor që ishin mbyllur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Maqedonia e Veriut regjistron 7 viktima të reja nga koronavirusi. Në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë protestat për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd. Për këto dhe materialet e tjera, juftojt të qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka publikuar sot aktgjykimin e plot për dekretin e presidentit Hashim Thaçi për të mandatuar Abdullah Hotin për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Këtë dekret ka qenë duke e pritur Lidhja Demokratike e Kosovës për t'ju drejtuar Kuvendit të Kosovës me kërkesën për seancë për votimin e qeverisë së re. Nga Prishtina, Holsit na i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka publikuar aktgjykimin e plot për dekretin e presidentit Hashim Thaçi, përmes së cilit mandatoi Abdullah Hotin për formimin e qeverisë së re. Gjykata kushtetuese thot se dekreti i presidentit Thaçi ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në dokumentin 162 faqesh, mes tjerash, arsyetohet fakti që sipas gjykatës kushtetuese, vetëvendosi nuk kishte dhënë ndonjë indikacion se do të propozonte mandatarin e ri në letra të shkëmbyera me presidentin Thaçi.
Menjëherë pas publikimit të aktgjykimit nga gjykata kushtetuese, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dorëzuar në shkrimet për thirrjen e seancës së kuvendit, në të cilën pritet të votohet qeveria e re. Kryetari i grupit parlamentar të LDK-s, Arben Gashi, tha se seansa pritet të mbahet të mërkurën në ora 11:00.
Pas marrjes së aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të deputetëve nënshkruas, kam dorëzuar kërkesën për seancë për ditën e mërkurë në ora 11:00 me një pikë të vetme të randit ditës, formimi i qeverisë së Republikës së Kosovës. Pra, presim që ditën e mërkurë të kemi qeverinë e re. Po ne si parti në mentalitetin tonë është paraprakisht para se të merren vendimet të njoftohen partnerët e koalicionit jo nëpërmjet video mesazheve. Pra janë njoftuar të gjitha partitë partnerët koalicionit për seancën e cila do të mbahet ditën e mërkurë në orën 11:00.
Ndërkohë partneri i koalicionit qeverisës të LDK-s Alianca për Armërinë e Kosovës është prerë gatshme për thirrjen e seancës qysh për ditën e martë. Ish kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se votimi i qeverisë mund të bëhet brenda 24 orësh. Haradinaj tha se kjo qeverinë të cilën partia e tij, AK-ja, është pjesë e koalicionit, do të ketë mision të vështirë shpëtimin e ekonomisë.
Mushitja në reale për nesër, pra kemi thënë se na nevojiten 24 orë ka koha e vendimit, e me shpreshë nesër, misioni më i vështirë i kësaj qeverie do të jetë shpëtimi i ekonomisë vendit, e pra ka ndodhur një goditje rënd për ekonominë e vendit nga periudha që shkoi.
Haradinaj ka konfirmuar edhe emrat për ministra nga partia e tij.
Qëtëri Blerim Kuqin është ministeri i Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik, Ambient dhe Planifikim Hapsinor, tash është një ministri ma e madhe kjo. Pastaj kemi për ministrë tjashme, Meriza Radina i Stugla, ministri i Drejtësisë është Selim Selimi, edhe i Arsimit Ram Dika, Profesor Ram Dika, zëvën shkë ministrë nga në Aleancës, është Besnik Tahiri, pra është një ekip për të suksesshme, njerëz që meritojnë besimin e qytetarëve.
Dekreti presidentit Thaçi u dërgua në kushtetuese nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila pretendonte se nuk ishte shfrytzuar mundësinë e saj për propozimin e mandatarit pas rrëzimit të qeverisë. Vetëvendosja u drejtua gjykatës kushtetuese duke kërkuar nga ky institucion vlerësim mbi kushtetueshmërinë e dekretit. Vendimi i gjykatës kushtetuese po kundërshtohet nga vetëvendosja e cila vazhdon të drejtojë qeverinë në detyrë. Kryeministrin e detyrë Albin Kurti përmes një letre publike tha se me këtë vendim gjykata kushtetuese u rreshtua me kapsit e shtetit. Vetëvendosja ka nisur një peticion përmes së cilit kundërshtohet formimi i qeverisë së re dhe kërkohet shpallja e zgjedhjeve të reja parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vështirësitë me të cilat përballen gratë që kanë biznese në Kosovë janë shtuar në kohën e pandemisë me koronavirus. Disa nga ato kërkojnë që supermarketet e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike, pasi në të kundërtën nuk garantojnë se do të mund të mbajnë në punë stafin që kishin përpara se të shpërthente pandemia. Holsita i sjell Luljeta Krasniqi.
Bizneset të udhëhequra nga gratë në Kosovë janë goditur rënd nga masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Led Center, një institucion edukativ arsimor privat i udhëhequr nga Lida Hoxha, është një biznes i cili u ndikua nga pandemia COVID-19. Tri vite më parë ajo hapi biznesin e saj Led Center, e cila punson 15 persona, shumica prej tyre janë gra. Përkundër shumë sfidave që kishte pasur 3 vite më parë, ajo arriti të hapte biznesin e saj. Gjithçka shkonte shumë mirë, thot Hoxha, derisa në Kosovë filluan masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Sigurisht që ka qenë një afektim direkt edhe në biznesin tonë, të pas parasysh që ne jemi qendrim ditor, Learning Education Center është qendrim ditor, kështu që në momentin që qeveria ka dalë me një vendim që të mbyllen shkollat dhe institucionet të gjitha arsimore, atëherë edhe na çdo është mbyllëme, domethënë prej datës 12 mars. Sigurisht humbjet janë të mëdha, të pas parasysh që ne kemi pas dy shtëpi në lokacionin në shtat që është shumë e përshtatshëm për fëmijë, por megjithatë është i kushtueshëm si biznes. Po ashtu edhe stafi që është dashur me ndihmë të paktën muajin e parë që është mbulur komplet prej Led Center.
Institucionet shkollore në Kosovë vazhdojnë të mbesin të mbyllura nga data 12 mars. Hoxha thotë se gjatë kësaj kohe nuk ka pezulluar askënd nga puna, por që vë në dyshim që kur të rifilohet me punën, do të mund të ketë punë për të gjithë.
Të gjithë jemi ashtu në pritja, edhe nuk e kemi mendu që po gjatë ka të shumë. Tani do të shohim sa do të kthehemi të gjithë stafi në punë, që shpo shkuan tutje kjo rihapje, dhe për momentin nuk kemi pas që është do është dikujt mi ndërprej në i kontrat, po me shpresë që do të kthehemi sërështë.
Masat e marra për parandalimin e përhapjes COVID-19 ka prekur ekonominë e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në pas të një ulumtimi kanë vënë pas se mbi 60% e ndërmarrjeve të anketuara besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për pakon emergjente fiskale. Në një nga masat e kësaj pakoje, qeveria kishte para parë të ndihmoj punëdhënësit me mbulimin e pagave të punëtorëve në vlerë prej 170 euro për 2 muaj, prill dhe maj, dhe 50% të qiras. Hoxha bëri kërkesë për ndihmë për të mbuluar pagat e punonjësve të saj, por deri më 28 maj, shumica e punëtorëve të saj nuk i kanë marrë pagesat.
Është thonë pako emergjente, po tash vesh jemi në maje dhe ata nuk kanë mujt, disa prej tyna asë në një mujt të paguhen nga kjo pako. Thonë që u të hecë biznesit ju mundu që personat apo gratë të cilat kanë qenë edhe borcët të familjes dhe më zonë, ju mundu që të ndimoj.
Hapja institucionove arsimore, thot Hoxha, do të mund të ndërpriste humbjet që po i shkaktohen biznesit të saj. Qeveria në detyre Kosovës ende nuk ka një datë se kur mund të rihapën shkollat dhe kopshtet për fëmijë. Qeveria e Kosovës ka paraqitur pakon e rimëkëmbjes ekonomike, e cila si thuhet për ekonominë do të ketë ndikim prej 1.2 miliard euro për 5 vitet e ardhshme. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përmes një forumi virtual me gratë në biznes të organizuar javë më parë ka kërkuar që programi rimëkëmbjes ekonomike të fokusohet në përkrahjen për gratë ndërmarrëse. Viteve të fundit është rritur numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfida të shumta në mjedisin e biznesit. Përveç paragjykimeve, problem tjetri të qenit grua në fushën e të bërit biznes është mungesa e kapitalit. Ende ekziston një dallim i madh në mes të numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë në Kosovë. Këtë tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë udhëhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mendon se puna e stomatologut ishte listuar në mesin e profesioneve më të rrezikshme në kohën e pandemisë me koronavirus, në Kosovë nuk është raportuar për asnjë stomatolog të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Disa prej tyre tregojnë për Radion Evropa e Lirë se çfarë masash shtesë kanë marrë për mbajtje të sigurisë për veten dhe pacientët. Kronike Ariana Kasapollit.
Stomatologët në sistemin publik po vazhdojnë të punojnë me orar të reduktuar, aty punohen vetëm rastet emergjente dhe ato urgjente, kështu thonë mjek specialist të fushave të stomatologjisë, sipas të cilëve Kosova ka qenë në mesin e shteteve që nuk ka pasur raste të konfirmuara të COVID-19 në mesin e mjekëve stomatolog. Kjo sipas tyre ka ndodhur duke i zbatuar protokollet botërore për mbrojtjen e tyre dhe të pacientëve. Ferit Koçani, profesor i lëndës për sëmundje të dhëmbët, i tha Radios Evropa e Lirë se prej kohës kur është shfaqur rasti i parë në Kosovë me COVID-19 e që shkaktohet nga një koronavirus i ri, është formuar komisioni dhe është bërë protokolli i veprimit me të cilin ende po vazhdon puna.
Kjo ka nënkuptuar dezinfektimin e plotë e gjitha sipërfaqeve brenda klinikës stomatologjike. Dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale që ka përfshi jashta formës standarde se si veprojmë masket, të cilat janë pak më të veçanta, dorzat, mantilin për një përdorim, syzet dhe pytyrë mburoja. Janë këto masat standarde tani me të cilet kemi fillu dhe aktualisht edhe
Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës gjatë kohës së pandemisë ka punuar me staf të reduktuar. Kanë qenë 5 mjek specialist që kanë punuar rastet urgjente dhe emergjente brenda kësaj klinike, që nga data 20 mars dhe po vazhdon me një sistem pune të tillë. Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim qysh në fillim të pandemisë, ndër të tjera që të mbyll gjitha ordinancat private stomatologjike, pasi që profesioni stomatologut ishte konsideruar si një ndër profesionet më të rrezikuara në këtë kohë. Ato u rihapën në fazën e dytë të lirimit të masave me vendimin e po kësaj ministrie në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Hana Naka, stomatologe, cila ka ordinancë private, tashmë ka rifilluar punën. Ajo tregon se cilat janë sfidat e të punuarit si stomatologe në kohë pandemie, por edhe për masat që i kanë ndërmarrë si preventiv.
Gjatë punës ne punojna me instrumente, të cilat punojnë me presion të ajrit edhe me ujit, edhe gjitha ato stërpiklat faktikisht neve na bin edhe në fytyrë edhe direkt në sy. Mjetet mbrojtëse, do të thotë si mas protokollet të cilat është dhënë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat duhet të mbyllin për mbajtje të gjitha ordinancat private, janë të thotë maskat, pastaj të thotë vendosen dhe mënë fund të gjonit në ku, në mënyrë që kjetë mbrojtja më e madhe.
Ndërkaq, Gjeladin Ujkani, stomatolog, punon kryesisht me fëmijë të moshave 2 vjeç e tutje. Ai thotë se tashmë po zbaton protokoll të lartë të sigurisë gjatë punës me pacient, pasi që siç thotaj me fëmijë duhet pasur kujdes të shtuar.
Personalisht, ku mbani protokoll shumë të lartë sigurisë të punës me pacient, unë kryesisht më punoj me fëmijë më shumë. Ka pas disa rekomandime që në shumë prej odës të stomatologëve të Kosovës në bashkëpunim edhe me Institutin e Shëndetit Publik, po ashtu edhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Nuk është edhe lehtë me punu kur dihet që është e pamundshme me u respektu distanca sociale, po edhe tjetra rreziku i drejtë për drejtë që vjen përmes punës në gojën e pacientit në pshtymën, ajri që krijohet përmes pshtymës aerosole që krijohen përmes pshtymës ajri që qarkullojnë hapësirën e brendshme të klinikës.
Sidoqoftë profesionist shëndetësor të stomatologjisë thonë se duke u bazuar në shumë punime dhe ulumtime shkencore sidomos në Wuhan, pavarësisht se profesioni stomatologëve është një ndër profesionet më të rrezikuara, ka pasur shumë pak raste të prekura me COVID-19, kjo për arsye të disiplinës që e kanë treguar stomatologët duke i dhënë rëndësi higjienës, përdorimit të maskave dhe dorzave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, e cila ka regjistruar sot 7 të vdekur dhe 89 të infektuar të rinj nga koronavirusi. Kjo është shifra më e lartë që nga mesi muajit prill, kur në këtë vend ishte regjistruar numri i lartë të prekurve me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, viktimat janë nga dy në Shkup, Tetov dhe Kumanov, si dhe një tjetër në Struk. Me këto, numri i personave që kanë humbur jetën nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut arrin në 140. Sa u përket të infektuarve, numri më i madh është regjistruar në Shkup, që vazhdon të mbetet vatër e infektimit. Nga 727 mostrat e testuara, në Shkup kanë rezultuar pozitive 35 mostra. Komisioni i sëmundjeve infektive ka diskutuar mundësinë e shtrëngimit të masave pas të dhënave për rritjen e numrit të infektuarve. Ministria e Administratës Publike ka njoftuar se për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, nga puna ka liruar personat e moshuar si dhe të sëmurët kronik. Në vetë izolim, ndërkaq janë futur zëvendës kryeministri e Maqedonisë Veriut Mila Carevski, ministri i administratës Damian Manchevski dhe disa zyrtarë të tjerë të lidhjes social-demokrate, të cilët kanë pasur kontakte me nën kryetarin e kësaj partie, Muhamed Zeqiri. Zeqiri ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, me koronavirus janë regjistruar 2315 persona. Prej tyre 1569 janë shëruar, ndërsa 606 raste mbeten aktive. Në një tjetër zhvillim, arka e shtetit në Maqedoninë e Veriut ka psuar tkurje sa u përket të hyrave për 24%, megjithse nga dikasteri i financave thonë se ulja të hyrave është në përputhje me parashikimet. Të dhënat pra vijnë në kohën kur ky vend vazhdon të përballet me pandeminë e koronavirusit. Afarisë thonë se nëse nuk injektohet biznesi me para të gatshme për të vënë në lëvizje veprimtaritë të caktuara, vështirë se do të kenë mundësi që të kontribuojnë në arkën e shtetit përmes tatimeve. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri e Financave në Maqedoninë e Veriut ka theksuar se për 1/4 më pak mjete kanë hyrë në arkën e shtetit gjatë muajit maj, krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit e kaluar. Një herë ajo ka bërë të ditur se borxhi publik arrin në 60% nga bruto prodhimi vendor si rjedhoi koronavirusit. Ministri e Financave Nina Angelovska thosë se nëse epidemia e koronavirusit vazhdon me këtë dinamik duke mbajtur të bllokuar ekonominë e vendit, nuk përjashton shtohet mundësia për një rebalans të dytë të buxhetit të shtetit. Koha do të dëshmojë nëse për një gjë të tillë do të jetë nevojshme, por nëse shihni me kujdes, buxheti i fundit është projektuar në atë mënyrë që është në vijim me një dozë të lartë të kujdesit se si shpenzohen mjetet nga arka e shtetit, thot Angelovska. Por afaristët në këtë drejtim thonë se qeveria së më parë duhet të gjejë një modalitet që ekonomia e vendit të vihet në lëvizje pa kërcënuar shëndetin e qytetarëve. Në të kundërtën, vrimë në buxhetin e shtetit do të jetë shumë me e thell.
Vlerësimi nëse pas 3 muajsh pandemi shtetin bashkën me odat ekonomike mund të dhe të bëjë një analizë konkrete mbi atë se ku është efekti më i madh në cilët industri, në cilët sektor të ekonomisë, se masat ekonomike duhet të jenë të përshtatura mbarësisht prej rrethanave konkrete në vendet e caktuara. Mendojmë se është koha e fundit që qeveria të mendoj për një qasje të re, e jo të vazhdojt në qasje në vjetër, që masat të jenë të përgjistuara për gjitha sektorët, për gjitha qytetet.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Drilon Iseni, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Nga ana tjetër, mjeku Nikola Panovski për Radio në Evropa e Lirë thot se lehtësimi i masave është proces i pashmangshëm, megjithëse shton se komunat që paraqesin vatër të përhapjes së koronavirusit edhe mëtej duhet të mbeten në karantinë në mënyrë që mos goditet ekonomia e përgjithshme, por një herësh të vetëdijsohen qytetarë se nëse nuk respektojnë masat, atëherë ata do duhet të nështrohen izolimit të plot. Me lehtësimin e masave duhet të shkohet vetëm në ato komuna ku ka më pak se 5 raste aktive, kurse në ata komuna që ka numër më të madh të infektuarve, duhet të mbetej në fuqi ora policore dhe izolimi i plot. Duhet të jepet shans më këmbjes e ekonomisë, ose më mirë thënë sanimit të plagëve në ata komuna ku numri është më i vogël, thot Nikola Panovski, mjek. për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të razirat pas vdekjes së një afrikano-amerikani në Minneapolis të Minnesotës gjatë arrestimit nga policia. Policia ka përdorur gaz lëcielës ndaj protestuesve para shtëpisë së bardhë pasi në drejtim të tyre janë hedhur shishe të plastikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka cilësuar vdekjen e Floydit si tragjedi të rëndë, por ka thënë se administrata e tij nuk do të tolerojë që demonstrata të shndrohen në dhunë. Më shumë hollësin nga Kestrin Kumnova.
Qindra njerëz u tubuan në një park pranë shtëpisë së bardhë në Washington për të protestuar për vdekjen e afrikano-amerikanit në Minneapolis të Minnesotës. Policia u rreshtua përgjatë hyrjes së parkut, ndërsa protestuesit brohorisnin jeta e afrikano-amerikanëve ka vlerë, duart lart mos qëllo dhe pa drejtësi nuk ka paqe. Policët përdorën gaz lëcielës pasi disa protestues hodhën shishe të plastikës në drejtim të tyre. Vdekja e afrikano-amerikanit George Floyd në duart e autoriteteve javën e kaluar ka shkaktuar tensione në Shtetet e Bashkuara. Protestat filluan në Minneapolis, por shumë shpejt ato u zgjeruan në shumë qytete të SBA-s, përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin, ku protestuesit u kanë vënë flakën veturave të policisë dhe kanë thyer xhamat e dyqaneve. Në qytetin e New Yorkut, të paktën një makinë u dash, ndërsa mijëra njerëz marshuan nëpër lagje të shumta duke brohoritur. Më pas ata mbajtën një minutë heshtje para stacionit të policisë në Times Square për nder të njerëzve të vrarë nga policia. Tensione u shënua në qytetin Shëmpali, qyteti Binjak i Minneapolis, kur një kamion u drejtua drejt një turme njerëzish. Njerëzit vrapuan për të shpëtuar goditjes dhe pasi kamioni u ndal, ata nxorën jashtë shoferin dhe e rrahën. Policia më pas arrestoi dhe e çoi në spital për trajtim. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili besoi se ishte në shtëpinë e bardhë gjatë demonstratave, përgëzoi gardën kombëtare për përpjekjet e tyre për të parandaluar dhunën. Ai sulmoi mediat për siç tha bërjen e gjithçkaje në fuqinë e tyre për të nxitur urrëtitjen dhe anarkinë. Autoritetet kanë zbatuar masat e izolimit dhe urdhëruan vendosjen në rrugë të gardës kombëtare pasi demonstratat u zhvilluan në më shumë se 75 qytete amerikane me 25 maj. Trump gjithashtu tha në rrjetin social Twitter se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të shpallin Antifa, një rrjet i grupeve që shpesh promovon militantizmin e majt, si një organizat terroriste pasi zyrtarët federal kanë sugjeruar se mund të jenë përfshirë në valën e protestave këtë javë. Prokurori i përgjithshëm tha se dhuna e nxitur dhe e kryer nga Antifa dhe grupe tjera të ngjashme në lidhje me trazirat është terrorizëm dhe do të trajtohet në përputhje me rrethanat. Trump në 30 maj e quaj t'i vdekje në George Floyd një tragedi të rëndë që e kam bushur vendin me zemrim dhe piklim, por a i tha se administrata ti nuk do toleroj që demonstratat të shëndrohen në dhunë. Disa video të publikuara treguan se si një polici bardh gjatë arrestimit të George Floyd bëri presion me gjunë në qafën e ti, teksa ka tentuar të arrestoj, ndërsa Floyd dëgjohej duke bërtitur të lutëm nuk mund të marrë frymë dhe mos më vrit. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. Katër policët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj policit që shihej tek bën depresion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Vdekja Floyd është ngjarja e fundit në një seri rastësh të ngjashme të brutalitetit të policisë ndaj njerëzve me ngjyrë, përfshirë shumë raste të kapura tjera të cilat kalimtarët i kanë incizuar me telefonat e tyre dhe më pas janë publikuar nga mediat. Rasti afrikano-amerikani George Floyd kanë nxitur reagimet shumë të në mesin e personaliteteve të njohura të artit dhe sportit. Legjenda e basketbollit Michael Jordan me 31 maj foli për vdekjen e Floydit duke thënë në një deklaratë se njerëzit me ngjyrë dhe pakicat kanë pasur mjaft racizëm në Shtetet e Bashkuara. Gjatë fundjavës, demonstrues në Kanada, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani u mblodhën po ashtu për shfaqur mbështetje për protestat.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nga dita e hënë në Kosovë rihapën kufi toksor që ishin mbyllur qysh më 13 mars për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Qeveria në detyrë e Kosovës e mori këtë vendim të dielën. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar konfirmoi se janë rihapur kufit në Merdar, Vërmic, Kull, Hani i Lezit, Jarinde dhe Ujbardh. Autoritetet vendosin që të gjithë personat që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës dhe posedojnë rezultate negative për testin e koronavirusit, jo më të vjetra se 4 ditë, të mos u nënshtrohen procedurave të vetizolimit. Ata që nuk posedojnë testin detyrohen të vetizolohen për 7 ditë. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 1083 raste me koronavirus. Prej tyre 843 janë shëruar, ndërsa 30 kanë vdekur. Zëvendës kryeministri dhe ministri i tregtisë i Serbisë Rasim Ljajić tha se që nga ndërmarrja masave të reja tregtare nga qeveria në detyrë e Kosovës, kamionet nga Serbia po kthehen prapa në vendkalimet në Kosovë sepse asnjëri nuk i plotson kushtet e kërkuara nga dogana e Kosovës. Nuk e di nëse do të ketë raste individuale, është e vështirë të parashikohet në këtë moment, por sigurisht se nuk do të ketë tregti serioze, sepse pengesat formale janë të natyrës së tillë që ndalojnë atë, tha Ljajić për Radio në Evropa e Lirë. Qeveria në detyrë e Kosovës më 28 maj ka vendosur masa tregtare shtesë për Serbinë, duke ndaluar përdorimin e dokumentave për produktet bujqësore dhe industriale me emra vendesh që përmbajnë elemente që janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe që përmbajnë elemente që mohojnë pavarësinë dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës. Me të ashtu quajturat masa reciproke, dërgimi i mallrave nga Serbia në Kosovë është zyrtarisht i kufizuar dhe i ndaluar, sepse kushtet janë të tilla që asnjë kompani nga Serbia nuk mund t'i përmbush ato, tha Ljajić, duke shtuar se masat e reja nënkuptojnë ndërprerjen e të gjithë tregtisë në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan dhe katër anëtarë të familjes së tij të ngushtë kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus. Patkesisht, rezultatet e testeve tona janë pozitive, tha Pashinyan gjatë një adresimi të drejtë për drejtë në Facebook. Pashinyan, 45 vjeç, jeton me gruan dhe tri vajzat e tyre, ndërsa djali shërben në ushtri dhe nuk jeton me familjen. Pashinyan tha se nuk ka simptoma, por se ka vendosur të testohet pasi ka planifikuar një vizitë te trupat ushtarake. Që nga shpërthimi i koronavirusit në Armeni në muajin mars, ky vend ka identifikuar mbi 9400 raste të infektuarve dhe 139 viktima. Autoritetet në Moskë lehtësuan masat e izolimit kundër koronavirusit edhe pse numri i rasteve vazhdon të rritet. Parqet dhe qendra tregtare në kryeqytetin rus u rihapën dhe njerëzit u lejuan të dalin jashtë për shëtitje dhe ushtrime të kufizuara për herë të parë në 9 javë. Presidenti rus Vladimir Putin tha javën e kaluar se vendi i tij e ka kaluar kulmin e shpërthimit të koronavirusit. Megjithatë, numri i të infektuarve është ende në rritje. Të hënën, autoritetet ruse raportuan edhe për 9035 raste të reja me koronavirus dhe për 162 viktima. Në total, Rusia ka mbi 414800 të infektuar, më së shumti në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit, dhe 4855 viktima. Një princ belg që u infektua me koronavirus pasi mori pjesë në një aheng në Spanjë kërkoi falje dhe tha se do t'i pranoj pasojat. Më vjen shumë keq për veprimet e mia, tha ai. Princi Joakim, 28 vjeç, ka udhëtuar nga Belgjika për në Spanjë me 26 maj për një program të praktikës. Dy ditë më vonë ai ka marrë pjesë në një aheng në qytetin Cordoba. Sipas raporteve të mediave spanjolle, princi, nip i mbretit Filipe të Belgjikës, ka qenë në mesin e 27 njerëzve në aheng. Më vjen keq që nuk i kam respektuar të gjitha masat e karantinës gjatë udhëtimit tim, tha princi Joakim. Rregullat e karantinës në Cordoba nuk lejojnë tubimin në më shumë se 15 njerëzve. Policia spanjolle tha se ka nisur hetimet për ahengun. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Për materiale fundit na përcjellni dhe në llogaritë Radio Sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.